na cestách s Petrem Voldánem.
Jsme opět na cestách a o prázdninách společně putujeme po České Loáře, tedy po hradech a zámcích na Orlici. A kam se vypravíme dnes? To už nám řekne můj spoluprůvodce František Kinský.
Vykráčejme si v Rychnově nad Kněžnou na jednu z nejstarších historických dokumentů, které vůbec o Čechách existují. V Rychnově nad Kněžnou je první jedinečná historická kopie Klaudiánovy mapy českých zemí, dokonce s českými popisky. Každopádně stojí za to vidět.
Stojím v Rychnově nad Kněžnou a přede mnou se otevírá pohled na zámecký komplex. Stojím před Hradčany, ale ne před těmi pražskými, jak jste poznali, když říkám, že jsem v Rychnově nad Kněžnou, ale Rychnovu se říká Hradčany. Proč vlastně?
Uvidíte to krásně na obraze od malíře Sačetyho z roku 1827, kdy zámecký kostel, spojovací chodba a zámek samotný tvoří nádherný komplex, kterému se říká Rychnovské Hradčany.
To už mi řekla kastelánka inženýrka Zdeňka Dokoupilová, která nás očekávala tady před zámkem, a popovídáme si také s majitelkou Andreou Kolovrat Krakovskou. Teď už jsme v dalším sále zámku v Rychnově nad Kněžnou a ke slovu přichází zase můj cestovatelský kufřík, abych navodil atmosféru, a já z něj vyndám zbraň. Paní hraběnka se snad nelekne. To je taková, řekněme, dýka, nebo no, já tomu budu říkat trošku nafoukaně meč, ale je to gruzínská speciální dýka a vy už určitě tušíte, proč ji mám v ruce, protože za mými zády je jeden z nejzajímavějších exponátů tady na zámku v Rychnově, je tu meč.
No, je to meč od Moravský hejtman. A bylo to strašně zajímavé, protože přišli k nám od Valtice, udělali tam výstavu Zlatou rounu. A chtěli se půjčit obraz od Františka Karla I. Kolovrat Lipštejnský. A na ten obraz je to vidět meč. A přišli a zeptali kvůli ten obraz. No a pod ten obraz je ten meč a zeptala jsem, a ten meč nechcete? A koukali na mě, o ten meč máte? A říkala jsem, ano.
A vy tady opravdu ten meč máte, je to impozantní záležitost. Já se dívám do dřevěné vitríny na meč, který váží údajně 2,70 kg, je z roku 1667 a teď už nám ho možná i v rukavičkách paní kastelánka ukáže blíž. Já bych se na to bál šáhnout, vy se nebojíte?
No, taky mám rukavice a taky to moc často neděláme, takže je to spíš mimořádná příležitost pro vás.
Tak za to mi moc děkujem, to se návštěvníkům samozřejmě nepodaří.
Ne,
teď už je meč povytažený z pochvy. Je to unikátní záležitost. Zlacený ocel, stříbro a postříbřená pochva. No a ta příhoda, o které mluvila paní hraběnka, ta se odehrála v roce 2009, jestli se nepletu. No a meč máme teď před sebou. Co to dělá s vámi, paní hraběnko, když ten meč vidíte?
No, je to něco to celý speciálního. Myslet na to, že to měl František Karl v ruce 1667. A dneska máme to tady v vitrínu a ještě existuje. A je to jediný meč, který dneska ještě existuje od Moravský hejtman. A na jednu straně nahoru je to ten Moravský erb a na druhou straně je to erb z rodina Kolovrat.
Je to meč, který je dedikovaný opravdu Františku Karlu I. Neměl ho nikdo předtím ani nikdo po něm. A taky ten meč se nenosil jako klasický meč u pasu nebo vztyčený před obličejem. Když František Karel I. vstupoval na Moravský zemský sněm, tak na červených poduškách vstoupil nejdřív tento meč, který byl nesen, a teprve potom vstoupil František Karel I. Takže je to opravdu taková nádherná práce. On se v Holešově našel starší meč rotálovský. Je podobný, ale není tak krásně zdobený, jak ten náš.
No, já se nedivím, že se mu říká ceremoniální a že je považován tak trošku pro Moravany něco jako moravský korunovační klenot nebo poklad. Dalo by se to možná i přirovnat ke svatováclavské koruně. Prostě unikátní záležitost. Doklad šikovnosti a také bohaté historie, jakou máme. Tak to si myslím, že je důvod, proč se přijet podívat do Rychnova nad Kněžnou. Tak teď stojíme s paní Kastelánkou v rohu, v jednom z rohů zámku Rychnov nad Kněžnou. Já si zase pomohu svým kufříkem a vyndám rekvizitu, která už paní Kastelánce zaručeně napoví, o čem si budu chtít s ní povídat. Protože já se dívám na jednu stranu z toho rohu a na druhou stranu a v ruce už mám, hádejte co, já mám v ruce dalekohled. A proč asi? No protože na jednu stranu vidím přes spoustu pokojů, já je počítat nebudu, kolik metrů daleko?
69 metrů se teď díváte.
A když se podívám na druhou stranu?
Tam se díváte 60 metrů.
60 metrů. A já se dívám na nejdelší enfiládu vůbec u nás. Je to tak? A co je to ta enfiláda? To je ten průhled?
Enfiláda je typická pro barokní architekturu a je to osový průhled dveřmi, které jsou jedny za druhým. Takže osový průhled dveřmi, typický pro barokní architekturu. A on, každý zámek říká, že ta jeho enfiláda je nejdelší. A já nevím teda, jestli máme u nás někde na nějakých stránkách přehled délky enfilád, ale u nás se říká, že je nejdelší.
Já to měřit nebudu, ale 69 metrů si asi umíte všichni představit. Běhá se třeba ve škole v tělocviku na 50, 69 metrů, to už je opravdu hodně. No a 65 je jenom o malinko méně a takhle se prokouknout domem, to byste museli asi jinde hodně bourat. Zajímavá originalita, vy jste nemuseli nic bourat, vy jste ale teď přidali, protože já jsem četl ve všech zdrojích, než jsme k vám přijeli natáčet, že máte enfiládu 65 metrů. Tak jak jste udělali najednou 4 metry navíc?
Ano, opravdu otevřeli jsme jedny dveře a já se snažím otvírat ty dveře postupně, protože vždycky, když jsou na nějaké prohlídce, tak samozřejmě je hezký se dívat na všechno to, co nám ukazují oficiálně, ale často mě zajímá, co je za těmi dveřmi, které jsou zavřený. Takže letos jsme skončila nám tady oprava zámku, takže jsme otevřeli jedny dveře navíc a ty nám protáhli tu enfiládu na 69 metrů.
No ono to zní trošku možná banálně, že se díváte skrz pokoje až na konec budovy, ale ono to vypadá velice zajímavě, protože vidíte například z tohoto místa, kde já teď stojím, různé skladby těch dřevěných parketových podlah. Vidíte různá futra, leco s vám napovídá kraj těch sálů, do kterých se pak půjdete podívat. Takže za nejdelší enfiládou u nás do Rychnova nad Kněžnou. Takže teď jsme vám tak trošku přišli domů.
Ano, protože vy jste takovej speciální hosti a já mám radost vítat tady v naše soukromě pokoji a když máme speciální hosti tady v zámku, nikdy tady taky otvírám dveře nebo když jsem nahoru a máme návštěvy tady, tam taky lidi mě vidí nahoru nebo naše průvodce taky říkají, to je paní Hraběnka.
No, paní Hraběnka nám teď ukazuje, který ze svých pokojů, tady jak to můžeme nazvat? Společenská místnost, obývák, řekněme.
Společenské místnosti to jsou.
Je tady taková zajímavá věc, to je tady ten dřevěný erb. Když by se náhodou nenarodil mužský potomek a vlastně zemřel by poslední mužský člen rodu, tak tady ten nenápadný dřevěný erb se dá do hlavního věnce, který bude před rakví a jak bude po pohřbu, tak se zlomí.
Tak to je zvláštní historie erbu. To už jsme se dostali hodně do soukromí rodu tady na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Teď mi, paní Hraběnko, řekněte, my jsme ve vašich, řekněme, soukromých pokojích tady v zámku, kde běžně nebydlíte. Je tady spousta oken a já jsem si kdesi přečetl, tady vidím ta vysoká okna a záclony, kdo to pere?
Pračka.
Pračka, ale těch záclon musí být docela dost. Okno odhaduju výška 4,5 metru, takže když to posčítáme, kolik záclony se perou na zámku?
No, kdybych vám řekla počty kusů, tak vás to možná trochu nadchne, ale při té představě, že je to normální záclona doma, tak to není normální záclona. Kdybychom je prostě všechny rozložili, tak by to pokrylo celý naše zámecký nádvoří, včetně podloubí.
No tak když si představím, že když babička prala záclony a ještě jsme je napínali na takové zvláštní konstrukce, tak když si to vynásobím a podívám se u vás okna do nádvoří, tak nechtěl bych prát.
Musím říct, že jeden rok jsme to dělali všechno a od té doby jsme zavedli takový rytmus, každý druhý rok se dostaneme na jednu část záclon, protože udělat to všechno naraz, to je hrůza.
Teď jste určitě potěšila i všechny naše posluchačky, protože o záclonách a práci se záclonami toho asi ví dost. A tak jsme jim přiblížili, že i zámecká paní a personál se musí starat i o tak prozaické věci, jako jsou záclony. Tak, protože i v Rychnově nad Kněžnou na zámku hledáme věci a originality, které jinde nemají, a o vás se tak trošičku přezíravě někteří lidé vyjadřují, v Rychnově na zámku tam mají jenom samé obrazy, to je jenom obrazárna, tak nás teď, hlavně posluchače, pojďte vyvést z omylu. I mezi těmi obrazy jsou velké unikáty, kromě spousty zajímavých portrétů, tak je tady jeden portrét, který jinde neuvidíte.
Ano, je to oficiální, první oficiální mužský renesanční portrét. Oficiální znamená, že to nebyl císař ani král, že to byl prostě obyčejný člověk. Pochází z roku 1506, namaloval ho mistr litoměřického oltáře, zpodobňuje Albrechta Kolovrata. Vidíte, že to musel být velmi bohatý člověk, protože...
Právě jsem chtěl říct, vy říkáte obyčejný člověk a já to zkusím spočítat, ty prsteny na obou rukou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 prstenů?
16.
16, jeden jsem přehledl, no. Anebo je někde dvojitě. 16 prstenů na prstech dvou rukou.
Tak, a taky ten šperk na krku je takový určitě drahý. Když se podíváte do toho obličeje, možná vám přijde, že vypadá trochu uplakaně, ale to je styl malby, to je takzvaná saská malířská škola, kdy trošku ty oči působí jako opuchlé. Ale byl to významný, bohatý člověk. Ten portrét je zajímavý tím, že pravděpodobně vůbec nespodobňuje Albrechta Kolovrata, ale modelem tomu obrazu seděl nějaký měšťan z Norimberku, což bylo pro renesanční portrét časté, že oni potřebovali do rodové sbírky obrazů ukázat, tohle byl Albrecht, ale nevěděli, jak vypadal, takže prostě viděli obraz, jo, ten by mohl představovat našeho Albrechta, a tak ho takhle vymaloval a takhle ho nazval, dal jsem ty mluvící pásky a nazval ho Albrechtem, ale jak ten Albrecht vypadal, to vůbec nevíme. A třeba tady pojďte se podívat, jako toto je zajímavý, ale tento je taky zajímavý. To je Jetřich Bezdružický z Kolovrat, ale když se podíváte, tam ten pohled do té krajiny, ten portrét, to je Šlik. Dokonce tady napsali i jeho heslo, lásku oplácím věrností. Přimalovali jenom tak trochu neuměle ty ručičky a tu knihu, ale jinak toto převzali z medaile. Toto. To by mohl být opravdu Jan Bezdružický z Kolovrat, protože ten působil v Innsbrucku u císaře a malíř Krell, který ten obraz namaloval, tam maloval. Takže toto může být opravdu tvář skutečně Jana Bezdružického z Kolovrat.
Tak vy tu máte hodně záhad i mezi těmi obrazy. Na jednu ze zajímavostí, lépe řečeno originalit zámku v Rychnově nad Kněžnou nás upozornil přímo František Kinský. A tak teď jsme v knihovně zámku Rychnov nad Kněžnou a stojíme u zácné mapy. Říká se jí Klaudiánka, familiérně. A já mám z kufříku připravenu jednu knihu a to je zajímavé. Je to knížka, na které je napsáno Česko, Otův historický atlas a na titulní straně, vy to, paní Kastelánko, poznáte, co to tady vidíte?
Na titulní straně je naše Klaudiánova mapa.
No, takže to je pravda. Už to není překvapení a teď stojíme před Klaudiánovou mapou. Co se vás zmocňuje, když se díváte na kopii mapy z roku 1518?
Kopii? Já myslím, že to je originál.
Originální kopie.
Tak,
abychom to řekli
tak,
správně.
Abychom to řekli to? Správně. Návštěvníci samozřejmě v sálech uvidí kopii, ale my teďkom stojíme tady nad originálem, tak proto možná ta moje reakce, že kopie. Ale díváme se teda na originál, vidíte, že oproti tomu, co uvidí návštěvníci v sálech, je to hodně podobný, i když tady jsou ty barvy trošičku živější. Claudiánova mapa. Claudián neboli Kulhavec. Ještě než začnu o mapě, tak je zajímavý, že on jako první přeložil knihu z němčiny do češtiny pro porodní babky. Jo, jenom tak mimochodem.
Tak to je zajímavost o muži, který sídlil podle mých informací v Mladé Boleslavi. Byl to lékař, proto i tady padla ta zmínka o tom, co přeložil mimo jiné, ale zároveň to byl majitel tiskárny a ten právě stojí za tím, že existuje Claudiánova mapa.
Ta Claudiánova mapa, ta naše, tady nese letopočet 1518. Samotná ta spodní část, kde je mapa, tak ta je zajímavá tím, že je otočená o posvislé i vodorovné ose, takže na té mapě je sever na jihu a východ na západě. Takže to, když to na to návštěvníky upozorníme, tak každý se tam hledá a orientuje se v tom.
Já bych jim to přiblížil malinko, o čem se bavíme, o tom posunutí nebo převrácení. Když se díváte normálně na mapu a soustředíte se třeba očima na Prahu, tak když se díváte nahoru, tak se blížíte nebo přibližně, tak byste se dívali směrem ke Krkonošům a podobně na normální mapě, ale tady je to obráceně. Tady máte Krkonoše dole a nahoru se díváte směrem k Táboru a do jižních Čech.
Tak, tak. No je to zajímavý.
A co je na tom zajímavé, já té mapě rozumím.
No ano, jako proč ne, to my si krásně přečtete, jak se
protože
ty jednotlivý...
Protože je psána, sídla jsou psána česky.
Ano, i označení vyznání, jsou tady vyznačené řeky, jsou tady, je tady vyznačená zeleň, takže ta mapa je srozumitelná, myslím si, že i pro nás.
Já se ještě vrátím k tomu posunu. S tou mapou se nechodilo jen tak jednoduše. Pokud já vím, tak se u té mapy používala věc, kterou jsem teď zase vyndal z kufříku, a to je kompas.
Kompas.
Protože poutníci údajně používali podobné mapy ve spojení s kompasem a slunečními hodinkami. Já si tedy sluneční hodinky v tak malé velikosti představit neumím. Pro mě sluneční hodiny jsou takové ty namalované na fasádách a podobně, ale údajně to tak bylo.
To se nechám ráda poučit.
Rozhlasová technika nám teď ale umožní, abychom se o Claudiánově mapě dověděli víc od doktorky Evy Novotné, ředitelky mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze na Albertově, za kterou jsem se vypravil s naším reportážním mikrofonem. Teď už stojím v knihovně geografie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity a přede mnou je jak kopie Claudiánovy mapy, která je 1:1 z původního tisku. A pak je tu ještě kopie toho, co si prohlížíme s mikrofonem i v Rychnově nad Kněžnou. Jaký význam má ta rychnovská kopie?
Tak rychnovská kopie je pro nás důležitá tím, že se na ní zachovaly jednak místa, která už byla na originále zničená, jednak v té mapové části, můžeme tam vidět hrady Valštejn nebo Valečov a potom také má vlastně horní část nad králem Ludvíkem Jagellonským, která byla z neznámých důvodů odříznuta na originále. Mapa je orientována na jih. Je to proto, že Claudián vycházel z cestovní mapy, která se používala pro poutníky, kteří putovali do Říma. Oni měli mapu před sebou spolu se slunečními hodinkami, tak aby si nestínili, a proto mapa byla orientována na jih.
To bylo zvláštní putování, zvláštní cestování podle hodinek a ještě k tomu měli kompas?
Ještě k tomu měli samozřejmě kompas.
A co když cestovateli nesvítilo sluníčko?
Tak se musel přidat k ostatním cestujícím a jít podle toho, kdo to znal.
Taky taková byla úskalí cestovatelů. No já si pořád myslím, že kdyby pro nic jiného, tak vydat se jenom kvůli Claudiánově mapě do Rychnova nad Kněžnou, to stojí za to, protože to neuvidíte ani nikde u nás, ale nikde prostě ve světě.
Na zámku v Rychnově nad Kněžnou měníme prostředí a teď už jsme úplně jinde. Kde to nám naznačí zvuk?
ale to je jenom malý zvoneček, který jsem použil. Důvodem, proč jsme přešli do zvonice, je zvon úplně jiných rozměrů a jiné velikosti. Má 140 centů, jeden z těžkých zvonů a také jeden z největších. Největší soukromý, třetí největší v Čechách a čtvrtý největší v republice. Krištof, tak to je unikát, stojíme u něj?
Ano, je to zvon z roku 1602, ulil ho mistr Třebíský z Moravské Třebové. On už se sám nedočkal zvonění na zvon, zvon pověsili a zprovoznili jeho děti. A zvon byl uveden do života nebo do provozu v roce 1604. A ten zvon dneska, tak jak ho vidíte vy a jak ho vidí návštěvníci, tak už má za sebou zásadní opravu ze začátku 21. století, protože tím, jak téměř 400 let tloukl v jednom směru, tak uvidíte, že ta stěna je tím tlučením docela otlučena,
zeslabená,
takže se otočilo 90 stupňů, takže bohužel ta hlavní výzdoba zvonu, což je ukřižování a naproti svatý Krištof, tak ten bohužel dneska ten výjev je návštěvníkům těžko viditelný, ale zase i to, co návštěvníci vidí, ať z této strany ten popis a ten text, tak z druhé strany erby Krištofa Betengla z Neuperku a jeho manželky, tak taky stojí za to. Já vždycky tady poukazuju na poslední větu, která je tady v tom textu úplně na závěr uvedená. Zvon zní, zvuk jeho pomíjí, tak i nás zde jest na chvíli. A to mně přijde, že to stálo za to, aby se ten zvon otočil, protože je to takový symbolický a určitě by se člověk nad tím měl zamyslet.
Když se zvon rozezní, tak to vám pustíme za malinkou chviličku. Já jenom pro představu posluchačů. 2 metry průměr, výška skoro 1,50 m a 7,2 tuny váha. Pořádný kus. Kdy ho mohou lidé tady v Rychnově slyšet?
Tak pravidelně v neděli před mší zvoní se ve 8:45. To je vždycky takový to další zvonění. A jinak, když máme sezonu a provádíme, jakože letos bohužel zvonicí neprovádíme, tak takové krátké klinknutí je na závěr každé té prohlídkové trasy nebo té skupiny, která si zakoupí druhý okruh, kdy vlastně kromě zámku vidí kostel a zvon.
Tak teď už stojím přímo pod zvonem, lépe řečeno téměř ve zvonu. Vidím tady to zeslabení, kvůli kterému byl zvon pootočen, ale řekněte mi, proč tady v Rychnově nad Kněžnou zvoníte ručně a ne pomocí elektriky anebo přístrojů tak jako jinde?
Nám se o zvon stará pan Manoušek a právě když jsem se ho na to ptala, tak on říkal, že je daleko lepší pro ten zvon, když tahají 4 lidé, 4 zvoníci a každý do toho vnáší sice jakousi chybu, ale je to pro ten zvon daleko lepší, než když do něho, když ho rozkýve elektrika a prostě šmakuj, nešmakuj, pořád musíš šlovat, se ti to líbí nebo ne. Takže je lepší radši s chybou 4, než s elektrikou bez nikoho.
No tak já to teď zkusím, jestli se to podaří mně. Nejsme tu 4, zkusím to já sám. Docela jsem se musel na té šňůře houpat. Na to musí být 4.
Na velký zvonění jsou 4 zvonici a to opravdu se pokloní k zemi úplně s pokorou a potom vyletí nahoru a takový to dlouhý zvonění, když u toho může být člověk přítomen, když se mu to podaří, tak to je úplně něco jiného, než tady to krátké klinknutí, jenom tak pár úderů. Opravdu je to zážitek být u toho zvonění zvonu.
A než nám dotluče srdce zvonu Krištof tady na zámku v Rychnově nad Kněžnou, tak se rozloučíme, protože za týden v pondělí už budeme s reportážním mikrofonem na zámku v Častolovicích.